Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Boshqalar uchun ibodat qilish ba'zida Xudoning irodasiga zid bo'lishi mumkinligini bilasizmi? Ishonasizmi yoki yo'qmi? U yoki bu odam uchun shafaat qilmasligimiz zarur bo'lgan vaziyatlarga duch kelamiz. Xudovand Yeremiya payg'ambarga: "Shunday ekan, bu xalq uchun so'rama. Ibodat va iltimoslaringni osmonga ko'tarma va mening qarshimda shafaat qilma, chunki men seni eshitmayman" deb aytgan edi. Ba'zi ibodatlarimiz odamlarni xavf-xatardan yoki sinovlardan saqlashi mumkin. Ammo bu odamlar sinovdan o'tishi talab etilgan vaziyatlar ham bo'ladi. Zero ularni faqat qiyinchiliklar Xudoga qaratishi mumkin. Dushman bizni ayblov hissini sezishimizga majbur etadi. Shuning uchun kim uchun ibodat qilmasak, gunoh qilishimizga ishontirishni istaydi. Muqaddas ruhga ergashish muhim. Balki u ibodat qilishga unchalik ko'p undamasligi mumkin. Ammo chorlagan chog'da unga itoatda bo'ling. Eng kuchli va harakatchan ibodat bu dushmanlar uchun qilingan ibodat. Haqiqatan, ibodatda kuchli bo'lgan kishini topishni istasangiz, dushmanlari uchun ibodat qilayotgan kishini izlang. Bizni xafa qilgan yoki bizga pand bergan odamlar uchun shafaatda bo'lsak, Xudovand bizni ortig'i bilan marhamatlaydi. Ayub yodingizdami? U do'stlari uni xafa qilganidan so'ng ham ular uchun ibodat qilishi kerak edi. Lekin ibodat qilgan zahoti Xudovand uning hayotini tiklashni boshladi va yo'qotgan narsalarni ikki barobar qilib qaytarib berdi. Bizni xafa qilganlar uchun ibodat mislsiz qudratga ega. Zero biz ibodat orqali u kishiga bo'lgan sevgimizni va Xudoning kalomiga nisbatan itoatimizni namoyon etamiz. Iso Masih dushmanlarimiz uchun ibodat qilishni o'rgatgan. Ammo men sizlarga aytaman. Dushmanlaringizni sevinglar. Sizlarni la'natlanayotganlarni duo qilinglar. Sizlardan nafratlanayotganlarga yaxshilik qilinglar. Sizlarni haqoratlab quvg'in qilayotganlar uchun ibodat qilinglar. O'z manfaatlari yo'lida sizdan foydalangan, sizga yomon munosabatda bo'lgan, sizlarni ta'qib qilgan, siz haqida dahshatli narsalarni gapirgan kishilar haqida o'ylaganingizda ularni la'natlamang, balki duo qiling. Ular uchun ibodatda bo'ling. Xudovand dushmanlarni duo qilish oson emasligini va bizda buning uchun xohish yo'qligini biladi. Biroq biz o'z istaklarimizga bog'liq bo'lmasligimiz zarur. La'natlashni o'rniga duo va ibodat qilsak, bu ruhiy dunyoga kuchli ta'sir o'tkazadi va Xudovand hayotimizda ajoyib o'zgarishlarni amalga oshirishi muqarrar. Bordiyusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.